basungwa obwandulilo bwake jigo akadebe akakwanda kufika akalekera kuoni ongulube ikumbonekera okolinelio omoloma.
Molikaja ile Kaisaria kwe alele umunu jumonga juno akatambulwaga Kolinelio. Umunu uju alele molongosi wa basikali Kirundo, mulipuka ilibaha ile basikali, lino likatambulwaga kipuka kaba Italia. Umunu uju akavingiliraga ulwitiku lwa Kiyahudi. Umwene palikimo na banu boni abamunyumba jake bakamwogopa ngulube. Akabatangaga abakotofu na kukufunya jatu. Ekiko no kimonga unsiki wakavaliro akabudika luba lendiki pamuisi. Ukolinelio akamwaga unyamula wangulube munyibonero. Ikumbula iti. Kolinelio. Ukolinelio akamulola unyamula jula. Kumo ikuogopa. Akaposha akati. Wentua kulikiki. Unyamula akamula akati. Ungulube apulike inyifunyo sako. Kange akelile ulutangu lwako kwa bakotofu. Lino sunga abanu kuyopa. Bakankemere umunu jumonga itambulu wa Simoni. Ilitawa ilingi we Peteri. Umunu ujuo Mesia wa munu jumonga juno itambulu wa Simoni. Usimonu ujuo itenda ifinu fya ngwembe. Inyumba jake jilipipi ne nyanja. Unyamu la jula ye amali kujoba nago akavuka pala. Pe Ukolinelio akabakemera abanu babili mubabombi ba munyumba jake. Nunsika lijumo mubano vikumulolelela juno ikumwemeka ungulube. Akababula soni sino simbone kile, ye amalile pikubabula akabasunga kuyopa.
Wandulilo wake jigo, akadebe akabudika lubale, kufika akafijigo fibiri na fitatu, ungulube ikomboni ya opeteri inyibonelo.
Ikigo nukiabubili, akabalilo akantanda ndiki pamuisi. Abanu bano bali asungilo nukolinelio, baka bapipi kufika kuyopa. Onsi kiuguo opeteri akatoka pakianya pa nyumba kuti ifunye. Injala jikambaba. Akalonda kapiria. Ekekulia yekilinganisibwa, ungulube akamboni ya lumonga. Akabona ubulanga budinduike. Neke ikinu huwene muenda nkome kukwika pasi kuma kukoriruwe imbale sake ine. Munkate mwefiliale ifikanu ifihwani fioni. Ifikanu ifinyamagu lugane. Ifikanu finofigenda wafula ninjuni. Akapulika elisio liti. Peteri, ima, uhinjulie. Neke upeteri akamula akati. Jeje, mutua, nanigeli lusi kukulia ikinu kino mwiko kulia nambe ikilamafu. Elisio lila likapulika kakange liti. Ifinu fino ungulube afibalisie nungatisa kifilamafu. Uluo lukabombe kakatatu. Nakaringi umwenda gula ukakwesu wakulu takukianya. Opeteri ya ikusasani ya wimila sino simbone kile, abanu bala abanu baka asungirwe nukolinelio baka fika payopa. Baka baposi abanu inyumba ija Simoni. Pe baka luta bakema pamuliangu wa Rubeka, baka hodesia na kuposi ya kuti. O Simoni juno itambulwa we Peteri ikuka lapa. Opeteri ya ajige isaga wimila sino simbone kile, omepo umemeka kambula akati. Pwebali abanu batatu bikukulonda. Lino ema, wike ulute paliki monabo. Ule kipiba ninganigani. Ulakuba abanu abuo, nibasungile june. Peupeteli akika. Akababula abanu bala akati. Juno mukumulonda nene. Mwenu bufumbu ebuki. Avene bakamula bakati. Tusungilwe nukolinelio, omulongo siwakipuke wasikari. Omunu ujuo mugolofu, ikumogo pungulube. Kange abayahudi boni wikumuginia. Lino, unyamola wangulube ambulile Ukolinelio emola kuhuma kwa ngulube kuti akukemele ufike kwa mwene, neki apulike sino kia ukumbula. Peupeteli akabupila munyumba, akabatengelela, bakagona pala. Yekukile, upeteli na banubala bakabuka biruta paliki monaviti kibamonga, abapayopa.
Obwandulilo obwakejigo, akadebe akafijigo fibiri na fine. Kufika akafijigo fine na fitatu. Opeteri munyumba eja Kolinelio.
Ekigo nikiabubili bakafika molikaja ilia Kaisaria. Uku Kolinelio na banyalukolo palikimo na wamanyani wake vanu alia bakonganisie bakaba wikubagulira. Opeteri afikile Kolinelio akaluta akamwambilira. akafugama na kukwinama pamagulu gake. Neke upeteli akamwemia, akambula akati. Ema, ulako bana june, nilimunu ndabule jube. Pepa na upeteli akingila munyumba kumo ijo banago. Monka temula, upeteli akabaga banu binga bakonganile. Pe akababula akati. Omwe mukagule bunono kuti, indagilo situ tewa Yahudi. Sikana kuhangilani na nambe kukubagendela abanu bano na Bayahudi. Loli ungulube ahufisye une kuti, nileka kukumbalira omunu gweni kuti molamafu, nambe kuti na anogire. Fye nambe ye ungemelire, nisire no mojo gweni. Lino mombule kino mongemelire. Ukorinelio akamwamula akati. Ifigo no fitatu fikirire. Akavalilo ndavule aka, akabudikalubale. Naba ni kufunya munyumba jango eje. Na kalingi na mwaga umunu afuwalile amenda gano givalatika, emile kubulongo lukuliune. Umunu ujuo ambula ati, Kolinelio, ungulube apulike inyifunyo sako, kange akelile olutango lwako kubakotofu. Lino usunge abanu kuyopa, bakankemele umunu jumonga itambulu wa Simoni, itawa ilingi kwe Peteri. Umunu ujuo alimunyumba ja Simoni, juno itenda ifinu fya ngwembe. Enyumba jake jelipipi ne nyanja. Fye nambi na june na sunga nganingani abanu kuliube. Na juve obombi lebuno fukukwisa. Lino tuweni tulipamaso gangulube. Tupulikisi esoni sine umutua akusungi ni kuti utubule. Pe upeteli akatengu la pijo wa akati. Lino ni kagwile kiangani kuti. Ungulube abagani le abanu boni. Uluwakuba umwene ikubopi la abanu abafisi na fioni wanubikumogopa na kubomba sinosinogile pamaso gake. Umwe mukagwile kuti, ungulube akasungile abanu bake kukubabula aba Israel imola inofukuti, viva nolutengano wemila u Yesu Kirisite, juno gwemutua gwaboni. Umwe mukagwile sinosikabombike muisi John ija Judea kutengulile kugalilaya, u Yohane ye apolisye kuti abanu bofugwe. Ungulube akamwemike u Yesu munasaliti, mula kumpela umepo umwemike na singufu. Neke umwene uyesu akagendaga imba lesoni ibomba inofu na kusosia abanu boni wanubaliale mubuka menganiru wa uwa setano. Akabomba ga isio ulakuba ungulube aliale palike mwono mwene. Imbombo soni sinu uyesu akabomba ga muisi java Yahudi na mulikaji la Yerusalemu uswe tulibolesi. Pambele wakambuda mula kumkomele la pakikobekano. Neke ikigo nikabutatu ungulube akansiusia. Akamufia kubanu. Na kwe kute akabonike kubanu boni, loli akabonike kuliusu wetuebanu ungulube akatusaluile kubabole sibamola isio. Ye asio kile kuhuma kubafue, usu wetuesu wetualisa na kunywa paliki monu mwene. Akatulagile kuti tupolisiage imola inofu kubanu boni na kukubabula kuti umwene wejuno abikirwe nungulube kukubahiga abumi na bafue. Uyesu ujuo, wejuno ababili boni, vijo wakuti, mulitabu waliake, umunu gweni juno ikumwetika, ipianirwa inyi visake.
Obwandulilo wakijigo, akadebe akafijigo fine na fine, kufika akafijigo fine na lekela kuoni, vano na Bayahudi vikuopila omepo umwemeke.
Upeteli ya ifijo wa masiaguo, omepo umwemeke akavisila abanu boni vano bakaba vipolikisha imolejio. Abayahudi wanubamuetika u Yesu Kirisite, wanubalialuti paliki mwono peteli, wakadega kiongu kubona abanu bano na Bayahudi, wope ungulube abapelile ikipelwa ikia mepu mwemeke. Kange wakadegaga, uloko wabakapulike vijoba monjobele emia na kukumuginia ungulube. Pe upeteli akati, abanu aba wope bupile umepu mwemeke, ndabule tukupirusue. Weweni junondeponu ikubasika kuti bali yake kukofugua. Pepa na upeteli akalamu la kuti ukulinelio na abange bala, bofuwe mulitawa la Yesu Kirisite. Pambele baka mpelepesi ya kuti ikali na bene ifigo nondafirengi.